Ramón Zubiaurre. Mirentxu gozo-gozoa. Ramón Zubiaurrek prestakuntza klasikoa izan zuen Madrilen, San Fernandoren akademian. Gainera, atzerrian emandako egonaldietan, bertatik bertara ezagutu zuen bere margolan askotan erakutsitako sustrai simbolistako artea. Beste alde batetik, ezin da aipatu gabe utzi tradizioak Zubiaurrengan izan zuen eragina, bereziko 15. eta 17. mendeen arteko Espainiako pinturaren tradizioa. Heldutasunez betetako margolan hau, Mirentxu gozo-gozoa, idealismoa errealismoaren barruan uztartzeko alegin horren adibide garbia da, eta aldi berean, aldatzen ari den munduaren nostalgia islatzeko ariketa bikaina. Margolanean, baserri giroko irudia agertzen da, aire bukolikoz blaituta, non pertsonaia nagusia emakume gazte bat den, albora begira dagoena, arropa herrikoiz jantzita eta eskuan lorea darabilena. Aldi berean, sagarrez beteriko saskia dauka besotik zintzilik. Emakumearen alboan, mai bat agertzen da, trapu zuri batez estalita, eta gainean beste sagar batzuk daude. Hala, ezena xea da ezena orokorraren barruan, bodegoia bailitzan, Espainiako tradizio barrokoaren oroimenez, eta argiak eginkizun nabarmen dauka margolan osoan. Atzeko planoan, baserriak eta mendiek antzerkiko agertokiaren itxura ematen diote lanari eta erretratuaren irudia areago nabarmentzen dute. Valentina Nayarekin batera, euskal pinturaren paradigmatzat hartu zen, biek ala biek Euskal Herriko jendearen eta bertako ohituren irudi guztiz ezaugarriak landu zituztelako. Egiatan, ez da pertsona zehatza margolanean agertzen dena, arketipo bat baizik. Hala, euskal margolari horiek gizon emakumeak irudikatu zituzten bizitzako leku ohikoetan, hau da, tradizioa eta folklorea irudikatu nahi izan zituzten, pasadizoa eta tipismoa bazter utzirik. Oroar, Zubiaurretarren pinturak eta bereziki Ramonenak, folklorea, arraza, ohiturak eta batez ere moralaren osotasuna, soiltasuna eta espiritualtasuna erakusten dituzte, lan gehienetan islatzen den moduan.